Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Mercredon la dudekvinan de maio 2016. Bonvenon, caregaj gefratoj, al Esperanto elsendo de Radio Vatikana, dum kiu ni prezentos informojn pri Papo Francisco. Ke la kristano neniam ĉesu preĝi, ankaŭ dum malfacilaj momentoj, ĉar la kredon oni konservas plu tenante konstanta la rilaton kun Dio, kiu ne elaŭdas la petojn per magia bastoneto. Jen la kerno de la paŝtista instruo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro.
Li daurigis paroli pri la secreto della pregiado, fonto de misericordo, cae cefe forto della credo, quiu pli firmigas per la constanta sin turno al Dio. Por clarigi citiun rilaton, la papo citis la parabolon pri la maliusta iugisto, cae la vidvino, virino sola, cae secve nevidebla lau la tiu epoca legio. Ma riccia vidvino, tute sola, chiun neniu defendas, diris Francisco, oni povis malatenti scin, ne fari justezon por sci. Tiel ocasas anca por la orfo, la fremdulo, la migranto. Fronte al la malinteressigio della iugisto, la vidvino usas sian solan armilon, daure, cae insiste, geni lin. Cae giuste citiu scia constantezzo attingas la celon. La iugisto, el cerpita della insisto della vidvino, consente donas tion cion sci volis.
En tiu iugisto, rimarchigis la papo, ne estas impulso de misericordo nec vocio della conscienzo. Li agis nur por rompi tiun dauran genadon. Do, se la vidvino successis venci la maliustan iugiston per siai insistai petoi, ciom plimulte faros Dio, ciu estas bona cae iusta patro, ien cial necessas pregi sen lazigi.
Ni ciui, daurigis Francisco, spertas momento in delazzezzo, cae sen curagigio, cefe ciam nia pregio shainas sen efica, sed Jesuo certigas al ni, differenze ol la maliusta iugisto, Dio rapide contentigas sia inge filoin, quancam tio ne signifas che li faras tion en la tempo cae maniero ciel ni desirus. La pregio ne estas magia bastoneto. Gi helpas conservi la credon ie Dio, cae confidi nin al li, ancau ciam ni ne comprenas lian volon. Altega exemplo pritio venas el Jesuo, cae el lia pregio en la olivarba giardeno. La patro elaudas lian peton savilin el morto, sed la voglio por attingi tion pasis tra la morto mem. Tio cio gravas, do, ne estas la tempo, nec la maniero per ciui Dio decidas ausculti petegon, sed la rilato ciu estigas cun li. Jesuo finis sian pregion dirante, plenumigiu ne mia volo, sed via.
Dum la generala audienzo, la papo memorigis che pasint lunde en Sirio ocasis quelcai terrorismai atenzoi, ciui causis la morton de cento da sen defendai civiluloi. Li do lancis citiun alvocon. Mi instigas ciuin pregi la misericordan patron, porque li donu la eternan riposon alla victimoi, consolon alla familianoi, cae convertu la coron de la semantoi de morto cae detruo.
Alian alvocon Francisco lancis ocase de la hodiaua internazia tago de la malaperintai infanoi. Estas cies devo protecti la infanoin, cefe tiuin elmetatain ie forta risco de exploatado, vendado, cae deviai sintenoi.
Mi desiras, daurigis la papo, che la civilai cae religiai autoritatuloi povu scui cae sentivigi la conscienzoin, por eviti indiferentezon fronte alla malagrablezzo de infanoi solai exploatatai cae forigitai e la familioi cae e la sozio. Infanoi ciui ne povas cresci tranquille, cae rigardi cun espero alla estontezzo. Mi invitas ciu in pregi, porche ciu el ili estu redonita alla amemo de siai caruloi.
La internazia tago della malaperintai infanoi solennigas ciun dudec quinan de maio ecde 1983. Oni starigis gin por memorigi la malaperon della eta Ethan Patz, for captita en Novi Orco la dudec quinan de maio 1979, cae por por sentivigi la publican opinion pri la fenomeno, lanciante messagion de solidarezzo cae espero al la gepatroi, ciui ne plu havas informoin pri siai infanoi. Temas pri terura fenomeno, plei ofte malatentata de amas comunichiloi cae instituzioi. Fenomeno ciu ciuiare englutas en la mondo almenau 8 milionoin da neplencresculoi.
Fine della generale audienzo, Francisco memorigis che morgau en Romo oni travivos la tradizian procession de Corpus Domini. Post la meso in Plazzo Sancta Johano ce Laterano, la processio iros piede gis la Basilico de Sancta Maria la Granda. Mi invitas romano in cae pilgrimuloin partopreni en citiu solena publica ago de credo cae amo al Jesuo, vere ce estanta en la Eucaristio.
Pliai informoi pri Francisco. La comuna sindevigo de la autoritatuloi cae de la fideluloi de la grandai religioi por la pazzo en la mondo. La rifuso de perforto cae terrorismo. La situazio de la cristanoi en la conflictoi cae strecigioi de proxima oriento cae ilia protecto. Ili estis quelcai el la temoi pritractitai dum la audienzo de Papo Francisco cun Sheiko Ahmad Muhammad Al-Tayyib, granda imamo de Al-Azhar, acceptita antauierau lunde en Vaticano.
Cai hierau la granda imamo allasis alla Vaticanai giornalo cai radio exclusivan interviuon. Post danco alla Papo pro la varma cai amema accepto, li declaris che la visiton onifaris por daurigi la sanctan mission della religioi igi felicia la homon cie. Pri la impreso i ricevitai, la imamo diris che la qualitoi della papo estas condividitai cun li, cae protio ni desiris renconti lin por cun labori favore alla homaro.
Mi credas, daurigis professoro Al-Tayyib, che venis la momento por la representantoi della diai religioi forte cae concrete partopreni, por doni alla homaro novan orientadon al misericordo cae pazzo, porché la homaro povu eviti la grandan crison chiun ni nun suferas.
Iri e la cesto de Dio lau neriprocebla maniero. Tio ci, declaris la papo dum la hieraua matena meso in domo Sancta Marta, signifas ec iri al sanctezzo. La hierauan meson Francisco oferis por ciui cinoi, por tiu granda lando, porché la signoro benu gin. La 24 de maio estis la pregiotago por la ecclesio en Cinio.
Necessas disvastigi la concepton de scienzo, ciu farigias servo cae ne selectas. Tion scribis la papo en messaggio alla partoprenantoi en colloquo arrangita della Roma Policlinico Gemelli. Pri la temo, gardi la vivon, la post nasca hospizo, scienza etica cae humana respondo alla antaunasca diagnoso. Francisco invitas al ciutaga sindevigo por la applico della dia proiecto pri la vivo, defendante gin curage cae ame per la stilo della apudezzo cae della proximigio, distanzigiante el la culturo della fora partigo, chiu proponas nur itinero in de morto, pensante elimini la suferadon, mortigante la suferanton.
La colloquo arrangita della policlinico coincidas con la inauguro della postnasca hospizio c'è la policlinico mem por palliativa i curazzoi antaulana cae por la accompano della feto chiel paziento anca u case de plei gravai patologioi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.